dëgjuesë nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova në prag të krizës për personel shëndetësor. Zëvendës ndime sekretari Amerikan i shtetit thot se ka mundësi të tërheqjes së vendimeve të dodikut. Opozita Macedonase dorëzon në kuvend nismën për mocion votbesimi ndaj qeverisë. SBA-ja rihap kufit për udhëtarët e vaksinuar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, punëtorët shëndetësor në sistemin publik po e braktisin qendrën klinike universitare të Kosovës për të punuar në vendet e Bashkimit Evropian. Vetëm për 8 muaj, 122 mjek specialistë dhe qindra infermiere kanë lëshuar punën. Për të parandaluar largimin e tyre, Federata Sindikale Shëndetësisë përmes një proteste ka kërkuar nga qeveria Kosovës rritjen e pagave të kësaj kategorie të punëtorëve. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Islam Krasniqi, specialist i anesteziologjisë, për çdo ditë mendon të braktisë Kosovën për një perspektivë më të mirë në njën nga vendet e Bashkimit Evropian. Krasniqi, që 22 vite punon në klinikën e anestezionit dhe mjekimit intensiv në qendrën klinike universitare të Kosovës. Paga pamjaftueshme dhe trajtimi jo i duhur i punëtorëve shëndetësor është arsyeja kryesore që ai mendon ta braktisë vendin ose alternativ tjetër e konsideron sektorin privat.
Për çdo ditë shkon mendja. Për çdo ditë ne presim shpresë. S'ka shpresë. Nuk duket s'fond. Është turp, po mundsi kemi hiç mos me dal jashtë. Nxënësat e mi, specializantat e mi e kanë lëshu punën gjatë pandemisë, para pandemisë dhe paguhen 10 fish më shumë brenda Kosovës. Lënë më jashtë.
Vetëm gjatë këtij viti 7 specialistë anesteziologjisë kanë braktisur qendrën klinike universitare të Kosovës, tha Gazmend Spahiu, ushtrues detyre i klinikës së anestezionit. Interesimi drejt vendeve të Bashkimit Evropian, tha ai, është i madh edhe tek anesteziologët të tjerë.
Po na tentojmë që të realizojmë gjitha intervenimet kirurgjike urgjente edhe ato të programuar, por mbesin disa salla cilat nuk kanë anesteziolog për me realizu ato intervenime.
Si pas të dhënave, paga bruto e mjekëve në Kosovë është 610 euro, ndërisa shembul në Gjermani, ata paguen deri në 4.000 euro. Paga në sistemin publik shëndetësor në Kosovë është e pamjaftueshme, thot Tevide Imeri, punëtore shëndetësore në spitalin e përgjithshëm të Ferizajit.
Rroga e mjekut specialist, ndoshta do tingëllon pak banale, po megjithatë është e barabartë me një rrogë të shoferit në zëvendës ministri.
Punonjësit shëndetësor vlerësojnë se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, Kosova së shpejti mund të ballafaqohet me probleme të numrit të pamjaftueshëm të mjekëve. Vajza e Tevide Imerit është studentë mjekësisë në vitin e tretë. Ajo tregon se vajza saj paralelisht me studime ndjek edhe kurset e gjuhës gjermane, pasi synimi i saj është që karrierën të vazhdojë në shtetin e Gjermanisë.
Du t'i ki thot me një herë, thot, pse, se gjenë vetën këto, e shef që edhe nëse punësohet perspektivë s'ka, nuk ka respekt, më do më thonë, me një formës e me tjetër, një titull aq fisnik i mjeku që ka qenë, për shemë, është gradu aq shumë.
Si pas të dhënave të odës e mjekëve të Kosovës për 8 muajt e partë të këti viti, nga Kosova janë larguar 122 mjek, mosha mesatare të cilive është 31 dhe qindra të tjerë infermierë. Rritjet e pagave përmes ligjit të pagave punëtorët shëndetësor të hënën kanë kërkuar përmes një proteste parandërtesës së qeverisë së Kosovës. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se nëse ligji pagave nuk miratohet gjatë këtij viti, masat sindikale do jenë edhe më të ashpra.
Sepse truri i Kosovës, fal politikave të gabura që ni ka bëni, është ka shkon. Andaj, e keni shansin e fundit. Neve edhe një javë ditë do të presim, ndërsa që nga java arshme nuk garantoj që do të fillohet me blokimin e sistemit shëndetësor.
Ligji për paga, në bazë të cilit parashihet rritja e pagave në sistemin shëndetësor, ishte miratuar në muajin shkurt të vitit të 2019, kurse në fillim të muajit mars kishte hyrë në fuqi. Por në dhjetor të vitit të 2019, institucioni i avokatit të popullit këtë ligje ka dërguar në gjykatën kushtetuese për siç thuaj vlerësimin e përputhshmërisë së këtij ligji me kushtetutën. Kurse gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm. Me këtë ligj, një mjeku specialist parashit të rritej paga nga 600 në 1200 euro, kurse një infermierin nga rreth 400 në 525 euro. Mjeku i sapo diplomuar pagë mujore merr 502 euro, kurse me ligjin për paga tashmë të shfuqizuar ishte parapart të merrte 800 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë konfirmuan të hënën 8 raste të reja me koronavirus. Ministria Shëndetësisë tha se raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 999 mostrave në 24 orëshin paraprak nuk u konfirmua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 6 pacient. Aktualisht raste aktive me koronavirus janë 462. Me këto shifra, Kosova ka shkallën më të ulët të infeksionit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për krahasim, shkalla pozitivitetit në Maltëzi sillet rreth 20%, ndërsa në Kosovë, sipas ministrisë shëndetësisë është 91%. Profesionistët shëndetësor megjithatë kanë paralajmëruar se situata në rajon mund të importohet shpejt edhe në Kosovë dhe kanë përthirrje për respektimin e masave kufizuese dhe për vaksinim. Në vazhdim një informacioni zgjeruar për zhvillimet në Bosnjë dhe Hercegovinë, zëvendësën ndihmë sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazinjerësh i dërguar për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, tha se takimi me antarin serb të presidencës trepalshe të Bosnës dhe Hercegovinës Milorad Dodik ka qenë produktiv dhe s'është hapur mundësia që të tërhiqen vendimet e marra që kanë të bëjnë me bartjen e kompetencave në mënyrë që të vazhdojnë bisedimet për zhvillim ekonomik. Gjatë ditës Escobar bisedoi në takime të veçanta me antarët e presidencës trepalshe të Bosnës dhe Hercegovinës, Željko Komšić, Šefik Džaferović dhe Milorad Dodik. Të gjithë jemi dakord që nuk do të ketë luftë dhe mendoj se ky është mesazhi më i rëndësishëm. Nuk është një mesazh që do ta dëgjoni vetëm nga ata lider që takova sot, është një mesaj që do të dëgjoni edhe nga lider të rajonit, tha Escobar. Më herët, antari i presidencës trepalshet Bosnë dhe Hercegovinës Milorad Dodik tha se tashmë është e qartë se nuk ka asnjë bazë reale për konflikt në Bosnë dhe Hercegovinë. Dodik tha se zyrtarit amerikan i duken zhgënjyese lëvizjet e Republikës Srpske, por se pavarësisht kësaj, Republika Srpska do të vazhdoj të transferoj kompetencat nga nivelli shtetëror. Milorad Dodik, antari i presidencës së Bosnjës së fundmi, ka kërcënuar me largim të Republikës Srpska nga institucionet kombëtare, siç është autoriteti taksave, agjencia për ilaçe dhe nga ushtria. Sipas kushtetutës së Bosnës dhe Hercegovinës, entitetet Republika Srpska dhe Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk mund t'i kthejnë në mënyrë të pavarur kompetencat që janë transferuar shtetit në periudhën e mëparshme.
Jeni duke dëgjuar edicionin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Kalojmë tani te zhvillimet Kosovë-Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić përmes deklaratave për nën stacionin elektrik në Vallaç në afërsi të Zveçanit po bën përpjekje për të provokuar destabilizim në Kosovë, vlerësojnë ish-ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti politik Artan Muhaxhiri. Tahiri thekson që provokimi një destabilizimi apo konflikti në veri është përpjekje Vučićit që të vendoset në një protektorat ajo pjesë, ndërsa Muhaxhiri është të çuditshme heshtjen e institucioneve të Kosovës përballë deklaratave të Vučićit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka kthyer përgjigje në lidhje me këto deklarata. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić se nëse autoritetet e Kosovës tentojnë të marrin nën stacionin elektrik të Vallaçit, do të jetë dëmshme për popullsinë serbe në Kosovë, janë mesazhe nxitëse dhe provokuese ndaj Kosovës, vlerësojnë ish-ministrja për dialog e Kosovës Edita Tahiri dhe analisti për çështje politike Artan Muhaxhiri. Më 5 nëntor, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pret që autoritetet e Kosovës së shpejti do të provojnë të marrin nën kontroll nën stacionin elektrik të Vallaçit në veri të Kosovës, duke thënë se një gjë e tillë është e mundshme të ndodhë që nga 6 nëntori. Vučić ka shtuar se Prishtina do të zgjedh momentin kur do ta bëjë këtë, por ai e ka lutur atë që të mos e bëjë një gjë të tillë me tonë që nënkuptojnë se Serbia do të reagojë, pa e përcaktuar se si. Deklarata të ngjashme Vučić kishte bërë edhe më herët. Deri më tash zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk i kanë komentuar deklaratat e Vučićit. Në stacionin elektrik në Vallaç është një prej pikave e cila furnizon me energji elektrike katër komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Kosovës dhe hidrocentralin e Ujmanit, si dhe i takon rjetit të shpërndarjes së Kosovës edhe si pas marveshje së Bruxellit për energjin të vitit 2013 dhe asaj të vitit 2015. Edita Tahiri, shministre për dialog e qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se marveshje e Bruxellit për energjin arritur në dialogun Kosovë-Serbi e bën të qartë që në pjesën veriore të vendit vendoset sistemi energjetik i Kosovës sipas ligjeve të saj, përfshirë edhe nën stacionin e Vallaçit. Deklaratat dhe pretendimet e autoriteteve të Serbisë që ndërlidhen me këtë nën stacion elektrik, sipas saj përbëjnë shkelje të marrëveshjes së Brukselit për energjinë, janë provokime të qëllimshme dhe kanë prapavi gjeostrategjike që stimulojnë idenë për ndarjen e Kosovës.
Mendoj se është në kuadër të përpjekjeve provokuese dhe destabilizuese të Vučićit dhe Serbisë për të inskenuar tensione apo konflikte eventuale në veri. Si mbrapavi ka përpjekjet që sa më shumë veriu të mbahet në tensione dhe kjo përpjekje çon që në një mënyrë apo tjetër veriu të vendoset në një protektorat në mënyrë që në fazën finale të bisedimeve Serbia të provojë skenaret e prekjes kufive siç i ka provuar më herët në vitin 2018-19.
Njësi zhvillimeve politike Artan Muaxhiri në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se heshtja e institucioneve të Kosovës ndaj deklaratave provokuese të presidentit serb Vučić lidhur me nën stacionin e Vallaçit është e çuditshme. Sipas tij, në situata të tilla institucionet duhet të vërtetojnë ose të hedhin poshtë deklaratat e tilla, e të cilat ai vlerëson si shumë serioze.
Nëse presidenti Vučić ka dëshiruar që ta provokoj situatën, atëherë edhe ky tentim duhet ta marrë përgjigjen institucionale të Kosovës, por nëse vërtet informatat konfidenciale për një projekt të tillë kanë dalë nga institucionet më të larta të Kosovës, atëherë ky është një problem jashtëzakonisht i madh edhe që kërkon një trajtim me urgjencë nga gjitha institucionet e sigurisë së Kosovës.
Zyrtarët e operatorit të sistemi transmisionit dhe tregut e energjisë elektrike të Kosovës, KOST, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se nën stacionin në Vallaç është aset i këtij operatori. Sipas tyre, operatorët në nën stacionin Vallaç për pjesën e transmisionit i marrin dhe i zbatojnë instruksionet e Qendrës Nacionale Dispiçerike të KOST-it. Nën stacioni Vallaç është nën stacion i vjetër i cili ka nevojë që të rehabilitohet, andaj për të rritur sigurinë dhe besueshmërinë e operimit të nën stacionit si dhe sigurinë e furnizimit me energji elektrike të paleve të kyçura, KOST-i ka planifikuar revitalizimin e nën stacionit dhe ndërrimin e pajisjeve të tensionit të lartë 110 kV në nën stacionin Vallaç, thuhet në një përgjigje me shkrim të zyrtarëve të KOST-it për Radio në Evropa e Lirë. Zyrtarët e KOST-it kanë theksuar se operatorët, si në të gjitha nën stacionet tjera 110 thyë për 35 kV, janë punëtor të KOST-it, por megjithatë KOST-i ka theksuar se nuk ka informacione kush i paguan aktualisht operatorët në nën stacionin Vallaç. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të marrë një reagim lidhur me deklaratat e Vučićit që kanë të bëjnë me nën stacionin e Vallaçit, por deri më tash nuk ka marrë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një kronik nga Kosova. Sadete Hajrizi nga Prishtina, tash 18 vite, po punon si sos nën dhe ka për detyrë kujdeset edhe ndaj fëmijëve që nuk kanë për kujdesje prindërore. Historinë e saj dhe përditshmërinë e këtij profesioni human mund ta dëgjoni në kronikën e përgatitur në kuadër të rubrikës Femina nga kolegja Dorontina Baliu.
Sadete Hajrizi zgjohet çdo ditë herët në mëngjes për t'i përcjellë për në shkollë fëmijët.
Hajde ne me hungër mëngjes.
Dy djem dhe tre vajza me të cilët Sadetja jeton në Prishtinë nuk janë fëmijët e saj biologjik. Këta fëmijë pa përkujdesje prindërore kanë krijuar një familje me Sadeten, që e ka rolin e sos nënës. Kjo formë re e kujdesit për fëmijët pa përkujdesje prindërore është krijuar nga organizata Sos Fshatrat e Fëmijëve në Kosovë. Kjo organizatë është fondacion që funksionon në Kosovë që nga viti 1999 dhe është i dedikuar për përkujdesje ndaj fëmijëve të braktisur ose pa përkujdesje prindërore. Brenda projektit Kujdesi Alternativ, aktualisht nga kjo organizatë janë krijuar 8 familje me 40 fëmijë gjithsej. Që nga themelimin në kujdes alternativ në sos fshatrat e fëmijëve të Kosovës kanë kaluar 500 fëmijë. Secila familje ka një sos nën që jeton me disa fëmijë në një apartament në mënyrë që fëmijët të zhvillojnë jetë të zakonshme.
Puna, si ritmin mëngjes, dita jam që fillon. Vinë për me shkon shkollë, i pregaditi, shkojnë mëngjes, 7:30, kthena, të mëngjes, punë për 10:00 qërto.
Fëmijet që jetojnë me Sadetën janë nga mosha 5 deri në 14 vjeqë. Sadetja thot se dashuri për fëmijet kishte pasur gjatë gjithë jetës së saj. Ajo kishte kryer shkollën e mjekësisë dhe po priste që të vazhdonte profesionin në adrejtim. Në moshë më të re, ajo punoi punë të ndryshme brenda dhe jashtë Kosovës, deri në moshën 40 vjeçare, kur i erdhi mundësia për të aplikuar për rolin që do ta ndeqte për 18 vitet e ardhshme. Ajo u bë sos nën.
Po, familja jam me fillim s'kanë qenë e knajtë se unë e kryva shkollën edhe me ndojshin se kam për më punësu dikon pak ma ndryshe. Presionin të e me punu, po unë e kom vendosë edhe bile paka shoma dhe më thonë kom pëlqenë edhe.
Gjatë gjithë punës e saj, si sos nën, Sadetja u kujdes për 15 fëmi, 10 prej të cilve tashme janë pavarësuar apo ribashkuar me familjet e tyre. Puna që Sadetja e bën parashet që ajo të qëndroj 24 orë me fëmijet për të cilet për kujdeset dhe të jetoj me ta si një familje e zakonshme. Me gjithatë, asa i lejohet që her pas here të pushoj dhe në këtë kohë atë e zëvendëson ajo që quhet sostezja. Sostezet po ashtu janë shumë të afërta me fëmijet. Ritakimi me fëmijet pas pushimit si pas Sadetës është shumë emocional.
O, me dispresa, këtë një të dirat e përqafaja, qëfar në gjinje, shumë e mirë.
Rregullat për të bërë një sos nën thonë se kandidatja nuk duhet të ketë obligime personale familjare dhe duhet të jetë e gatshme për përkushtim maksimal ndaj fëmijëve për të cilët kujdeset. Mënyra se si organizata sos fshatrat e fëmijëve në Kosovë kanë rregulluar funksionimin e kujdesit alternativ, parashë funde për të gjitha shpenzimet e fëmijëve. Besnik Peci, udhëhet si kujdesit alternativ, ka treguar për Radio Evropa e Lirë shërbimet që ofrohen brenda projektit.
Shërbimet profesionale psikopedagogjike jepë të njërë të regullë për këta fëmijë, dhe me tonë prej stopit psikopedagogjike për nën kuadrët kujdesit alternativ.
Ligje për familje në Kosovë përcakton se fëmijeve pa kujdes prindëror u sigurohet mbrojtja e posaçme për mes formave të mbrojtjes, si që janë kujdestaria, strehimi familjar, strehimi rezidencial dhe adoptimi. Adoptimi i fëmijëve sipas këtij ligji është i lejuar nëse i shërben mirëritjes së fëmijës dhe nëse pritet që mes prindit adoptues dhe fëmijës do të krijohet marrëdhënia prind-fëmijë. Në ambientet e sos fshatrave të fëmijëve në Kosovë mbahen aktivitete të shumta për fëmijë. Ata mësojnë gdhendjen e drurit dhe krijojnë punime të ndryshme që i ekspozojnë dhe planifikojnë tishesin në të ardhmen. Sipas Pecit, me aktivitete shënohen edhe ditët ndërkombëtare, si ajo e mësuesve e gruas, si dhe ditët kundër substancave narkotike.
Për shembull, gjatë ditit 2021 na kemi pasur shumë aktivitete, të cilat kanë karakter rekreativ, edukativ, kanë karakter socializues dhe kanë karakter zhvillimit shkaktive të fëmijëve, do të thotë qoftë motorike apo shkaktive të tjera.
Peci ka thënë se mburren me faktin që asnjë nga fëmijët e sos fshatit nuk pin duhan apo përdor ndonjë substancë narkotike. Sadetja ndërkohë thot se puna që bëhet me këta fëmijë ndikon drejt për drejt në atë se çfarë këta fëmijë do të bëhen në të ardhmen. Të ardhmen e saj, të paktën deri në pension, Sadetja thot se e sheh me fëmijët që i ka në përkujdesje, për t'i parë tek rriten e pavarësohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Tani zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, partia opozitare VMRO DPMNE të hënën ka dorëzuar në kuvend nismën për mocion votbesimi ndaj qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, duke theksuar se pas kësaj nisme qëndrojnë 61 deputet. Në një reagim, kryeministri ndorheqje Zoran Zaev ka theksuar se bëhet fjalë për dëshirë të opozitës që spërkon me realitetin. Njohësit e çështjeve politike thonë se numrat nuk janë favor të asnjërs parti politike. Zërjeta Hajro Jahjaga sjell hollësi.
Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE në kuvend ka dorëzuar nismën për mocion të votbesimit ndaj qeverisë. Nën kryetari i kësaj partie Aleksandar Nikolovski, i cili është dhe deputet në kuvend, ka theksuar se pas nismës për rrëzimin e qeverisë qëndrojnë 61 deputet.
Vlada pred votën e sotme i duhet. не донесе значајни резултати во претходните 5 години.
Чеверија е удејчур нга Лидија Социјал-демократија Мачионис дhe Башкими Демократик për Integrim nuk soli as gjithë mirë për vendin, por vetëm ka theluar varfërin. Kjo qeveri ka revoltuar qytetarët, gjë që u dëshmua dhe me zgjedhjet e fundit. Vazhdimi kësaj qeverie nënkupton thellimin edhe më tej të gjitha problemeve të lartë përmendura. Tani është koha që ndarje dhe konfliktet të ndërpriten. Është koha për ndryshime, ka theksuar kështu nën kryetari i VMRO DPMNE-s Aleksandar Nikolovski, deputet në kuvent, duke lënë të hapur mundësinë e formimit të një shumice të re parlamentare apo organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Nikolovski ka theksuar se iniciativa për mosbesimin e qeverisë udhëhequr nga Zoran Zaev është mbështetur nga deputetët e VMRO DPMNE-s, Lëvizjes Besa, Aleancës për Shqiptarë dhe Alternativës, si dhe Partia e Majta. Por deputeti i Alternativës Skënder Zejdi ka thënë se nuk është pjesë e kësaj nisme, pasi në të bën pjesë dhe Partia e Majta, e cila është deklaruar si parti antiperëndimore. Xhelan Neziri nga Qendra për Hulumtime për Radio Evropa e Lirë thotë se numrat nuk janë në favor të asnjërës parti për të formuar një qeveri stabile, andaj siç thotë, sa më parë duhet të angazhuar të gjitha partitë për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
E mendoj se në vend të matematikave në tavolinë dhe formimit të qeverive në tavolinë, mendoj se partitë politike duhet të merren vesh që për një datë të zgjedhjeve të parakoshme, në qëllim që të jepet një përgjigje më e duhur kësaj situate, pikërisht nga ana e votuesve, nga ana e qytetarëve në zgjedhjet të drejtë të drejtë.
Thot Xhelan Leziri, njohës si çështjeve politike. Ndërkohë nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim kanë theksuar se lideri i kësaj partie, Ali Ahmeti, është autorizuar të bisedoj me të gjitha palës, si që është theksuar, të cilat kanë të bëjnë me orientim euroatlantik, por jo me partit të cilat kanë për prioritet filozofin anti-NATO, filozofin anti-amerikane, anti-evropiane dhe anti-shqiptare, duke aluduar në partin e Majta të Dimitar Apasjevit. Qanin Uhiu nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë vlerëson se në këtë forum Bashkimi Demokratik për Integrim lë të hapur derën e bashkëpunimit dhe me VMRO DPMNE-n, duke përjashtuar vetëm partinë Dimitar Apasjevit, e cila apostrofohet si parti antiperëndimore.
Nëse partitë shqiptare tjera vendosin kushte mos të jenë me partinë e cila qartë është deklaruar si anti-NATO, anti-europiane, revizionin e marrëveshjes së presës e kështu me radhë. Pra, nëse partitë shqiptare ngulin këmbë që me atë parti nuk fute, qira të kanë fjalën, atëherë ndoshta hapet hapësira për të futjen edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim në një koalicion pa LSDM, ose në një koalicion të zgjeruar, ku do të përfshinshin të gjitha partitë politike, ajo do të ishte tjetër koncept. Pra.
Thot Qanin Uhiu nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Tetovës. Zhvillimet e këtilla në skenën politike në Maqedoninë e Veriut vijnë pas dorëheqjes së kryeministrit Zoran Zaev, pas disfatës që partia e tij shënoi në zgjedhjet vendore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara kanë hequr kufizimet 20 mujore për udhëtar, duke lejuar hyrjen atyre që janë të vaksinuar plotësisht. Ndërkohë në Evropën lindore shënua rritje numrit të rasteve me COVID-19. Ekspertët shëndetësor janë optimistë se shumë vende e kanë lënë pas më të keqen e pandemisë fal vaksinave dhe krijimit të imunitetit të tufës. Megjithse, ata paralajmërojnë se moti i ftohtë dhe mbledhit që priten gjatë festave të fund vitit mund të rrisin rastet. Më shumë si materialin e vazhdim. Rastet globale të COVID-19 i kaluan 250 milion të hënën, derisa disa vende në Evropën lindore po përballen me rritje rekorde të rasteve të reja. Numri i mesatar ditor i rasteve ka rënë 36% gjatë 3 muajve të fundit, sipas një analize të Reuters, por megjithatë virusi ende po infekton 50 milion njerëz çdo 90 ditë për shkak të variantit shumë të transmetueshëm Delta. Ekspertët shëndetësor janë optimistë se shumë vende kanë lënë pas më të keqen e pandemisë fal vaksinave dhe krijimit të imunitetit të tufës. Megjithatë ata paralajmërojnë se moti më i ftohtë dhe mbledhi që pritën të ndodhin gjatë festave mund të rrisin rastet. Ne mendojmë se nga tani deri në fund të vitit 2022 është pika ku ne marrim kontrollin mbi këtë virus, ku mund të reduktojmë ndjeshëm sëmundjet e rënda dhe vdekjet, tha për Reuters Maria Van Kerkhove, një epidemiologe organizatës botërore të shëndetësisë. Numri i rasteve të reja është në rritje në 55 vende dhe rajone sipas OBSH-s. Evropa lindore ka ndër normat më të ulta të vaksinimit në rajon, më shumë se gjysma të gjitha infeksioneve të reja të raportuara në mbar botën ishin nga vendet në Evropë. Disa rajone ruse kanë thënë këtë javë se mund të vendosin masa shtesë të kufizimit për të parandaluar përhapjen e virusit. Disa lider botëror kanë theksuar nevojën për të përmirësuar programet e vaksinimit në mbarë botën, veçanërisht në vendet më pak të pasura. Më shumë se gjysma e popullsisë botës nuk ka marrë ende një dozë të vetme të një vaksine kundër COVID-19. Përmirësimi i qasjes në vaksina do të jetë në agjendën e takimeve të grupit të fuqishëm tregtar razi paqësor të organizuar nga Zelanda Re. Antarët e këtij mekanizmi, që përfshin Rusinë, Kinën dhe Shtetet e Bashkuara, kanë bërë premtime në qershor për zgjeruar ndarjen dhe prodhimin e vaksinave kundër COVID-19 dhe heqjen e barierave tregtare për ilaçet. Së bashku ne po vazhdojmë të mbajmë funksionimin e zinxhirëve të furnizimit dhe po mbështesim tregtinë në furnizime mjekësore kritike duke përfshirë kompletet e testimeve dhe tani vaksinat, tha të hënën kryeministria e Zelandës së Re Jacinda Ardern. Organizata botërore shëndetësisë dhe grupe tjera të ndihmës muajin e kaluar u bën thirrje udhëhecësve të 20 ekonomive më të mëdha të botës për të financuar një plan prej 23.4 miliard dollarësh për sigurimin e vaksinave, testeve dhe ilaçeve për COVID-19 në vendet më të varfra në 12 muaj të ardhshëm. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara rihapën kufit e tyre më 8 nëntor për vizitorët e huaj të vaksinuar plotësisht duke lehtësuar kufizimet 20 mujore për shumicën e hyrjeve nga i gjithë globi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Macedonisë së Veriut zbuloi 10 migrantë në një kamion pranë kufirit grek. Policia tha më 7 nëntor se derisa po ndiqnte një kamion pranë qytetit Stardoiran, 160 km jug të kryeqytetit Shkupit, shoferi i kamionit dhe një pasager u hodhën papritur nga mjetin e lëvizje dhe kamioni goditi makinën e policisë. Nuk u raportua për të lënduar nga radhët e policisë. Gjatë kontrollit, policia gjeti 42 migrantë. Njëri ishte nga Bangladeshi dhe pjesa tjetër nga Siria. Në 6 muaj të fundit, ky ishte grupi par i madhi i migrantëve të paligjshëm që janë zbuluar nga ana autoriteteve maqedonase. Grupi u zhvendos në një strehimore migrantësh në Gjevgjelin në kufirin me Greqinë. Polonia njoftoi se ka shtuar masat e sigurisë në kufirin e saj lindor me Bielorusin pasi disa video të postuara në rrjetet sociale tregonin qindra migrant që po shkonin në drejtim të kufirit. Në njërën nga videot, migrantët mbanin çanta në shpinë dhe ishin të veshur me rroba të dimrit. Ata po ecnin në një anë të një autostrade me një pankartë të shkruar në gjuhën bieloruse. Një video tjetër shfaqte një grup të madh burrash dhe grash të shoqëruar nga personat armatosur me uniformë ushtarake. Ministria Mbrojtjes e Polonisë shpërndau një video që tregonte një grup migrantësh pranë pikës kufitare Bruzhi Kuznica. Bielorusia dëshiron të shkaktojë një incident të madh mundësisht me të shtëna dhe viktima, tha zëvendësministri i jashtëm polak Piotr Wawrzyk për radion publike polake. Në muajt e fundit, mijëra migrantë nga lindja mesme Azia Jugore dhe Afrika e më përpjekur që nga Bielorusia të hyjnë ilegalisht në Poloni, Letoni dhe Lituani. Bashkimi Evropian ka akuzuar diktatorin Bielorus Aleksandr Lukashenka se po krijon një krizë me migrantë për t'ju akmarë Bruxellit për shkak të sankcioneve të vendosura. 5 parti çeke nënshkruan të hënën marrëveshje për formimin e qeverisë koalicionit, duke u zotuar se do të bashkërendojnë politikën e jashtme me atë të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Me marrëveshjen e re, Petr Fiala, 57 vjeç nga Partia Demokratike Qytetare, pritet të jetë kryeministër i ri. Astronautja Wang Yaping u bë gruaja e parë kineze që eci në hapësirë, pasi ajo është pjesë e një ekipi që po punon në ndërtimin e stacionit hapësinor Tiangong. Autoritetet kineze më 8 nëntor thanë se 41 vjeçaria Wang dhe kolegu i saj Zhai Zhigang, 55 vjeç, dolën nga moduli për të instaluar një pajisje në pjesën e jashtme të stacionit hapësinor. Pas uljes së një sonde në Mars dhe dërgimit të sondave tjera në Hën, projekti Tiangong është pjesë e përpjekjes së Kinës për të bërë një fuqi hapësinore. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.